Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je emisija Klub 2, a gošći u današnjoj emisiji je Mina Sablić, dramaturg, koja je završila dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, a potom je odbranila master na Fakultetu političkih nauka. Mi ćemo danas razgovarati o toj njenoj tezi, teza propagande u animiranom filmu. Mina, dobar dan.
Dobar dan.
Kako si se zainteresovala za ovu temu, jer čini mi se da animirani film vrlo često uzimamo zdravo za gotovo i ne razmišljamo o tome koje poruke i na koji način šalje?
Pa nije tu ideja bila samo politička propaganda. Meni generalno bilo interesantno prosto samo da gledam crtene filmove kao manijak. I onda da vidim u stvari kakve se ideje kriju iza nečega što je prevashodno namenjeno deci, barem tako mi mislimo ovako u većini, iako to ipak nije tačno, jer veliki broj animiranih filmova koji se prikazuju na nekim evropskim festivalima namenjeni su odraslim, ne samo deci, međutim ono do čega mi možemo da dođemo, to je uglavnom nešto što pratimo posredstvom televizije ili malo preko interneta ukoliko znamo šta da tražimo, i to su uglavnom neki komercijalni crtani filmovi za decu. Postoji jedno široko polje animiranog filma koje je namenjen, da kažem, svoj publici i odrasloj, ali do toga je vrlo teško doći ukoliko ne znate kako to da tražite. I ja sam je tako krenula od nekih, da kažem, malo popularnijih knjiga, recimo ona Tašenova izdanja, Animation Now i tako neke ovako zanimljivo ilustrovane knjige. Onda sam gledala šta mi se ovako dopada vizualno, koji stilovi, kakvi animatori postoje, i onda sam krenula da googlujem, da vidim šta mogu da pronađem na YouTube-u, recimo. I onda su mi onako izlazili koji su related filmovi, i tako sam to gledala danima i noćima, dok nisam pronašla taj jedan skup filmova koji se bave političkom propagandom. Oni nisu uvek, da kažem, na istom estetskom nivou, nisu uvek istog umetničkog kvaliteta, ali ono što je zanimljivo kod tih filmova, da oni vrlo onako jasno i otvoreno nose određenu propagandnu poruku, uglavnom promovišu neku ideologiju, i menjaju se, da kažem, shodno kako se razvijala istorija animacije, dakle od početka 20. veka, od kada počinju takve filmove da se prave, pa do ovih danas kakvim ih gledamo. Dakle, taj način na koji se određene ideje propagiraju se vrlo menjaju, a verovatno menjaju se paralelno i sa tim kako se i publika menja i navikava i drugačije, na drugačiji način čita filmove i uopšte bilo kakav umetnički narativ koji gleda ili koji posmatra.
Dakle, nisi krenula od onih zavera i popularnih teorija i urbanih legendi da se u određenim kadrovima filmova animiranih koje svi znamo i koje smo veoma često gledali u detinjstvu nalaze i neke skrivene poruke.
Pa nisam, moram da priznam, nisam krenula od toga, mada kad vi uđete malo dublje u tu temu, onda naletite na sve i svašta. Sad tu ima puno toga što si rekla zavera, puno nekih stvari do koje ne možete do kraja da razjasnite koliko su zavere, a koliko su zaista činjenice. I tu je onako uvek jedna tanka granica, a mi smo, barem ovde u našoj zemlji, onako prilično skloni paranoji. moram da priznam da i ja sam u nekoj meri, ali sam stvarno pokušavala da kada dođem do nečeg takvog, da što više proverim činjenično da li je to zaista tako, i ako jeste nešto onako protureno, na koji način, zbog čega.
Da li je to učinjeno slučajno ili sa jasnom namerom i možda naređenjem animatoru da...
Tako je, ima ovaj različitih stvari. Recimo, meni je interesantan primjer koji sam pronašla u tom istraživanju, bila sovjetska propaganda u animiranom filmu, koja počinje negde odmah nakon oktobarske revolucije, već otprilike 1919. godine. Oni formiraju jednu specijalnu školu koja se bavi proizvođenjem propagandnog materijala. Pa sad tu su bili plakati, časopisi, sve što je propagiralo ideju revolucionarnog duha, i te agitke su se slale vozovima i brodovima duž čitavog Sovjetskog saveza, i onda su se prikazivale narodu. Tu su bili filmski žurnali, i međutim filmskim žurnalima su postojali i igrani i dokumentarni, ali i animirani filmovi. E sad, postojalo je, kako da kažem, u tom ranom periodu dosta avangardnih filmova, a već avangarda sama po sebi, ona nosi taj revolucionarni duh koji se negde teško razgraniči šta je sad ono što je umetnost, a šta je ono što je ideologija. U suštini, recimo, jedan zanimljiv primjer je ruski konstruktivizam, jer su ruski konstruktivisti, oni su zamislili umetnika inženjera koji treba da spoji estetiku i ideologiju, koji treba da napravi estetski komunizam, kako oni to nazivaju, i to je vrlo interesantno u njihovim radovima. A u animiranom filmu, recimo, jedan zanimljiv primjer je film koji se zove Interplanetarna revolucija, animirani, koji je nastao negde 1924. godine, u kome pripadnici vojske Crvene armije odlaze na Mars da ga očiste od kapitalista koji tamo su nameračili da izrabljuju bogatstva na Marsu, i onda oni lete nekim svemirskim letelicama, pucaju laserima iz očiju i oslobađaju radnike i seljake na Marsu. E sad, taj film je nastao kao neka vrsta parodije ili možda čak omaž jednom dugometražnom igranom filmu reditelja Jakova Protazanova, koji je iste godine snimio film koji se zove Elita, kraljica Marsa. I vrlo je sličan zaplet. Tu jedan mladić, pripadnik Crvene armije, odlazi na Mars i tamo se zaljubljuje tu kraljicu Elitu i pomaže da ona sruši monarhiju i da uspostavi jednu boljševičku vladavinu, jednu ideologiju koja već postoji u Sovjetskom savezu. Međutim, ono što je meni bilo takođe interesantno pored te ideje koju film nosi, jeste i scenografija koju je pravila avangardna umetnica Aleksandra Ekster, i ta scenografija, kad pogledate film, vrlo podsjeća na ono što je jednu deceniju kasnije uradio Fritz Lang u filmu Metropolis. Tako da vi vidite kako se neka ideja prenosi i kroz narativ i kroz priču, ali i kroz vizualno, u stvari.
To vizualno je interesantno, jer su u jednom momentu sovjetski animatori počeli da baštine stilski ono što je američka škola animiranog filma i ono što je i možda i najpopularniji u tom momentu Disney. Opet su gledali ideološki na Ameriku kao na neprijatelja. To je jedan paradoks.
Tako je. Ono što prvo treba reći jeste da američka škola animiranog filma nastaje potpuno na drugačiji način od evropske. Dakle, američki animatori nastaju na osnovima kartun crtača. To su kao naše karikature na osnovima stripa. I zato u američkoj animaciji uglavnom imamo tu figuralnu animaciju, kao što je recimo kod Disneya, dok evropska animacija je donekle potekla iz avangardne umetnosti, ne sasvim, ali u nekom smislu to je više poigravanje, eksperiment, spajanje različitih umetničkih izražavanja pravaca. E sada, naravno, Disney je tu uspeo da pronađe nešto što je za animirani film, kako da kažem, potentno, što je vrlo primamljivo, da spoji i na estetskom nivou nešto zanimljivo, ali da stvori jednu figuralnu animaciju i jednu zaokruženu čvrstu priču koja koja pleni pažnju veoma različite publike. I to se desilo 1934. godine. Ja mislim, Disney je poslao nekoliko kratkih filmova sa Mickey Mouse-om na jedan festival u Moskvi. To su oni prvi crtači sa Mickey Mouse-om, da on čak izgleda i drugačije, onako malo je siroviji, ima oštrije crte lica, malo je bezobrazniji. Kasnije Disney to morao malo da koriguje.
Kasnije Mickey Mouse postaje everyman i postaje dobric.
tako je. I to nije slučajno. To je upravo malo prilagođeno i nekim zahtevima i društva i nekim konzumerskim zahtevima. Međutim, u tom trenutku publika širom sveta je oduševljena Mickey Mouse-om, pa čak i u Rusiji, gde se odlučuje da se sada osnuje nova škola filma u kojoj će se filmovi proizvoditi po ugledu na neke novine u animaciji koje je donio Disney, po ugledu na tehnologiju koju koriste Disney, to je cel tehnologija, dakle crtanje na celuloidnom papiru, sličicu po sličicu, i to je jedan proces proizvodnje koji je zapravo fabrički. Međutim, autori sovjetske animacije ostaju dosledni ideji koju su sad započeli, a to je kritika da kažem tog buržoaskog neprijatelja, kapitalističkog neprijatelja. E sada, u početku je ona bila do Drugog svjetskog rata, oni su uglavnom kritikovali, da kažem, to su bili beli Rusi, to su bili neki novi bogataši koji su se obogatili tom periodu revolucije. I tek nakon Drugog svjetskog rata to postaju u stvari američki kapitalisti kao jedan antipod onome što je jedan pravi komunista, jedan pravi socijalista.
Čini mi se, pre dve nedelje u ilegalnom bioskopu u Kraljevića Marka bila je projekcija nekih od ovih filmova i govorila si o njima, i imali smo priliku da vidimo vrlo interesantan film za koji mislim da je nastao negde posle Drugog svetskog rata, gde prosto ne može da se odvoji stilski, da ne čujemo da je u pitanju ruski jezik, ne bismo stilski mogli da odvojimo ono što gledamo od stila Disneya. Reč je o filmu u kome ptice koje pevaju na grani na kraju izopštavaju pticu koja počinje da peva džez, zapravo predstavlja tog nekog neprijatelja.
Tako je. To je film koji se zove Nečiji tuđi glas, autora Ivana Ivanova Vano, koga inače i nazivaju ruski Disney. E sad, Ivan Ivano je interesantan po tome što je on u onoj prvoj fazi, kada su avangardni umjetnici pravili animirane filmove, i on je imao filmove iz tog perioda. I recimo, radio je jedan film nastao na osnovu poeme Majakovskog, ali je kasnije sa dolaskom Staljina na vlast morao da, kao i u ostalom svi drugi autori, prilagodi svoj stil onome što je bio dominantan stil u tom ideološkom okviru. Dakle, to je bio socijalni realizam, i mnogi od ovih prethodnih autora optuživani su za formalistička skretanja, čak i recimo Giga Vertov. I oni su morali ili da promene stil kojim su ranije radili, ili su mnogi od njih jednostavno odustali i preorijentisali su se recimo na izradu plakata i ilustracija. Ivan Ivanov Vano je međutim prihvatio sada ta nova pravila, i onda je čak prihvatio i ono što Disney radi. Dakle, on je uveo figuralnu animaciju u ruski animirani film, ali je zadržao, da kažem, onaj folklorni stil ruski koja je već postojao, i opet je zadržao tu temu kojom se kritikuje zapadni neprijatelj. Sad, meni je interesantna i poruka tog filma, jer taj film jeste namenjen prevashodno deci. Deca vide te ptičice u šumi koje lepo pevaju, to su lepe narodne ruske melodije, a onda se pojavljuje ta neka svraka koja peva džez, za koju se samo kaže da je došla iz inostranstva, i poruka filma je na kraju da nije sve dobro što dolazi iz inostranstva, i da, eto, to treba da znamo. Mada je meni bio interesantan i tvoj komentar posle tog filma. Ti si rekla, dopale su mi se te ptice, oni kažu, ha, mi nećemo da pevamo ono što svi drugi pevaju, pevat ćemo samo našu pesmu. Tako da uvijek, to kad si me pitala na početku da li ima nešto prikriveno u tim filmovima, neka poruka koja se šalje, to nekada deluje vrlo dvosmerno. Recimo, mnogi od tih filmova sve više počinju kritikujući Ameriku, da prikazuju američko društvo kao jedno društvo u kome vlada prljavi kapital, u kome vladari, da kažem, maltretiraju jadne radnike i građane, u kome vlada nezaposlenost, rasizam i tako dalje. Ali su ti autori sada, da bi napravili to Ameriku, da bi je vizualno prikazali, oni su se koristili nekim časopisima, nekim knjigama do kojih su došli na ko zna kakve načine, i onda su vrlo često Ameriku prikazivali kao jednu blještave gradove pune svetla, džeza, neonskih reklama. U mnogim tim animiranim filmima pojavljuju se reklame za Coca-Colu, za nove automobile. Tako da vi to kada gledate, to duelo je zaista primamljivo. Iako, ako sada razmislite o toj priči, ona kritikuje to, ali jedan od tih autora, Vladimir Tarasov, je priznao da je on bio potpuno fasciniran time što je video u tim časopisima, čitao i američke stripove, i da je onda on, iako nikada nije bio u Americi, zapravo pokušao u svojoj mašti da dogradi kako bi ta Amerika mogla da izgleda. I onda sam pre par godina imala priliku da budem na jednoj konferenciji koja se bavila hladnim ratom, na kojoj je gostovao istoričar dizajna David Crowley, koji se baš bavio time na koji način je bojno polje u hladnom ratu bilo premešteno na polje kulture. I onda on smatrao da su mnogi od tih, recimo muzika, stripovi, knjige, razne stvari koje su odlazile iza gvozdene zavese, da kažemo, nekim tajnim putevima koje su onako procurele, da je to rađeno u stvari namenske. Sad, da li je to paranoja, opet se vraćamo na ono pitanje ili ne. Dakle, njegova teza je da je to rađeno namenski, onako pomalo, baš zato da bi, recimo, američka domaćica kada dođe slučajno do tog nekog časopisa i kada vidi, pardon, sovjetska domaćica, kada vidi u tom časopisu šta sve američka domaćica ima u svojoj kuhinji. Pa to su sad razni kućni aparati na dugme, veš mašina i slične stvari, a to jeste period nakon Drugog svjetskog rata kada kreće bum tih malih kućnih aparata. Dakle, onda ta sovjetska domaćica, recimo, njoj preostaje sada da mašta. Kako to tek onda izgleda, kako izgledaju haljine, tako, i njihova kupovna moć je mnogo veća, onda ona dovodi u sumnju svoj sistem. Dakle, to je po njemu bila jedna ovako vrlo zanimljiva jedna borba koja je išla kroz kulturu.
I interesantno je reći, pošto je to moment u kome ne postoji televizija i televizijski program, pitanje je kada su se i kako ovi filmovi prikazivali? Verovatno kao žurnali pred dugometražne filmove.
Pa prikazivali su se ovi, oni su imali, dakle, razvijeno to što sam rekla malo pre, te agitke koje su putovale vozovima i brodovima. Sad, to su 20. godine. Znači, oni su već tada imali razvijenu, da kažem, infrastrukturu i metod kako bi to širili kroz narod. Pretpostavljam da su tako kao filmske žurnale negde u nekim selima su to projektovali. Tako da su oni vrlo brzo počeli da vrlo rano su počeli da razmišljaju o tome. Prikazivali su se sigurno i pre nekih igranih filmova. U Americi je, recimo, osnovana institucija koja se zvala Harding College, gde su takođe pravene takvi određeni filmski žurnali, ali su oni više podsjećali na neke, kako bih to rekla, na neke uputstva. Recimo, uputstva su se uglavnom ticala toga kako da prosječni građanin prepozna komunistu ukoliko naleti na njega na ulici, kako da se, recimo, jedna domaćica zaštiti od udara atomske bombe ukoliko komunisti baca atomsku bombu na Ameriku, kako da deca prepoznaju radioaktivne padavine kada izađu, oni izbace ruku kroz prozor pa opipaju, imate detaljno uputstvo kako da se napravi zimnica i takve stvari. Ali sad, ono što je tu u stvari vrlo simptomatično i što meni se čini traja do dan danas kada vi gledate i CNN i američke emisije, američke filmove, to je u principu jedno zastrašivanje naroda. I to je ideja da zapravo taj strah od komunizma nije se nastalo da se oni iskoreni, nego zapravo se oni trudili da taj strah od komunizma održavaju kako bi zapravo manipulisali sopstvenim narodom. I sad, meni je to interesantna propaganda u tom smislu što propaganda sama po sebi je kada vi jasno propagirate neku ideju. Dakle, vi možda hoćete da nametnete masi neku ideologiju, ali vi jasno kažete to, to i to. A manipulacija je kada sada vi nešto drugo prikriveno pokušate da postignete neki drugi cilj. Američka propaganda je sadržala, meni se čini, i jedno i drugo. Dakle, propaganda je to, komunisti su loši, komunisti hoće da vas zavedu, a zapravo, a sad ću vam objasniti na koji način, vi morate da budete poslušni. U tom smislu što su ti filmovi uglavnom su počinjali tako što bi se objasnilo kako je određeni američki građanin olako prihvatio slobode koje pruža život u Americi i demokratija. Pa je on, tako, eto, nije mu bitno što on ima pravo na slobodu govora, on ima pravo na sticanje privatnog kapitala, on sve to olako shvata i još je pritom i lenj, neće da radi. E, kaže, takvom čoveku vrlo često se desi da naleti neki sumnjivi stranac koji mu ponudi, recimo, u jednom crtanom filmu jedan crveni napitak koji se zove Izem i on mu kaže, evo, popi malo ovog napitka, prvo potpiši da daješ svoju slobodu za uzvrat i onda će država da se brine o svemu. Ti više nećeš morati da brineš ni o čemu. Naravno, u tom crtaću pojavljao se jedan savjesni američki građanin koji kaže ne, mi uvek moramo da probamo proizvod pre nego što ga kupimo, onda ga on natera da popije malo i ovaj upada u jedan takozvani crveni košmar, gde više ništa ne može da uradi bez dozvole države, gde mu oduzimaju zemljište i tako dalje. Postoji jedan film koji se baš zove Red Nightmare, gde narator kaže, hajdemo sada da vidimo, baš jedan takav čovek koji je tako shvatio olako svoju poziciju, šta bi se desilo kada bi se on probudio u svom gradu, a taj grad jedanput postao komunistički grad. I onda vi vidite na početku, to je onako jedna srećna američka porodica, zeleni travnjaci i sve što ide uz to, a onda se on budi, sve ograđeno bodljikavim žicama, izgleda kao neki logor, a njegova porodica koja je prethodnog dana bila onako topla i lepa žena obučena u divnu novu haljinu, sada su kao neki roboti koji mu se samo javljaju, obučeni su neke dronke i on provodi sedam dan u tom komunističkom košmaru i ne može ništa apsolutno da uradi bez odobrenja države. I sad vi kad pogledate u stvari taj film i shvatite da sve to što on ne može da uradi su neke stvari koje zapravo baziraju nekim, da kažem, konzumerskim u suštini idejama. Dakle, nema se tu nekih suštinskih stvari, nema slobodu govora i tako dalje, nego on prosto ne može da ode u restoran bez dozvole države, ne može da kupi novu veš mašinu bez dozvole države. Jer u principu teško je sada vi treba objasnite masi da šta je to što je glavna ideja, nema slobode govora, nema prava, nego vi onda to spustite na neki nivo potrošnje. Međutim, to nije samo to, ta potrošnja zapravo jeste ono što su oni u tim filmovima proklamovali kao ideal, kao patriotski čin. Dakle, kupuješ, Amerika, oni otvoreno kažu, nastala je akumulacijom kapitala i to jeste onda patriotski čin. Dakle, mi se borimo protiv komunista tako što stalno kupujemo nove proizvode.
O ovoj neiscrpnoj temi govorimo i posle muzike.
Yeah. you fly away on 7 days in the sun of June, long enough to bloom. Flowers on that sunbeam dress, you wore in spring. Yeah, yeah, the way we laughed as well. Why did you drop that bomb on me?
Nastavljamo emisiju Klub 2 i razgovor sa Minom Sablić. Razgovaramo o propagandi u animiranom filmu. Govorili smo o sovjetskom filmu, američkom, i dok je muzika trajala, pao mi je na pamet primjer crtanog filma, odnosno animiranog filma koji je kod nas preveden kao Negde u zemlji snova. Dobro ga znamo po onoj replici u Močiću. U kojoj dvoje dece zapravo žive veoma težak život da bi u jednom trenutku počeli da žive u zemlji izobilja, u jednoj utopiji u kojoj čak i slatkiši padaju sa neba. Pa da li je možda ovaj primjer i ovaj crtani bio deo uzorka koji si imala kada si pravila, kada si pisala ovu master tezu?
Nije, ali sada si mi dala ideju. Ono što se ja sećam da taj crteni film smo gledali kad smo bili mali, to su 90. godine, i da je vrlo često puštan na televiziji, tako da u nekom smislu to ima veze sa tvojim pitanjem da li je propaganda, ali vi možete da koristite neko umetničko delo bez obzira kada je nastalo u nekom drugom kontekstu, ukoliko hoćete. Jer ako se setite te priče, oni su jako siromašni, a onda u toj zemlji snova oni samo sanjaju to izobilje, jedu i piju, i mislim da je to nešto što je puštano deci koja su odrastala 90. godina, onako vrlo simptomatično. Inače, taj film je rađen u radio studio braće Fleischer. To su autori koji su radili Betty Boop i Popaja. Ono što znam da su oni radili dosta animiranih filmova u vreme Velike depresije u Americi, tako da je moguće da ima sa tim veze. I vrlo često su bili cenzurisani. Recimo, filmovi sa Betty Boop, posebno ti rani filmovi iz nekih 20. godina, bili su cenzurisani što su govorili o nekim temama koje nisu bile prikladne. Recimo, porodično nasilje, onda napastovanje žena na poslu, to da recimo kada Betty Boop želi da se zaposli do duše u cirkusu, šef prvo pokuša, pa praktično da je siluje, stvarno kada odgledate taj crteni film. Onda su u vreme prohibicije promovisali alkohol i tako dalje. Tako da skoro svaki njihov crteni film iz tom perioda bio je cenzurisan, a kasnije su čak morali Betty Boop da produže suknju. Tako da postoji jedna faza Betty Boop u kojoj ona ima dugačku suknju, u kojoj je dobila dete, jer mora da postane jedna onako pristojna majka i domaćica. I to traje sve negde do 60-ih, kada se njoj ponovo vraća minjak, i ona postaje simbol onda kontrakulturnih pokreta tih godina.
Naravno, Mary Quant je učinila da i Betty Boop ponovo dobije kratku suknju.
Da. E sada, ono što je tu isto interesantno, recimo, je jedan kratak period u kome su, ja mislim, Popaj bio je popularniji od Mickey Mouse-a. To je trajalo par godina i tu su se negde braće Fleischer i Disney takmičili u tome ko će biti popularniji. Braće Fleischer su inače izumili dosta stvari u tehnološkom smislu što se tiče animacije, recimo princip rotoskopije. Onda su prvi uveli bouncing ball, to se zove, da kada likovi pevaju neku pesmu, pa vam ide onaj tekst i ono skačuće loptice, što se danas koristi u karaokama. Mnoge stvari su oni izumeli, eto, prosto mi je bilo interesantno da se s tim poigravaju, a onda je Disney preuzeo te elemente, onako ih dobro razradio i od toga sagradio svoje carstvo animiranog filma. Tako da na duge staze u toj bici Disney je pobedio, s obzirom da je, da kažemo, osvojio svet svojim i narativama i svojim slikama, ali su negde istoričari i kritičari animiranog filma ipak na strani braće Fleischer u nekom smislu da su oni došli do nekih važnijih estetskih dometa kada govorimo o onome šta je zapravo medij animiranog filma, a to je konstantno pretvaranje iz jednog u drugo, konstantno poigravanje sa formom i sa pričom. Dakle, vi kod recimo filmovima Betty Boop nemate takav narativ po pravilima kao što imate u američkom hollywoodskom filmu, onako po Aristotelu sve po pravilima, nego priča teče pa prekine pa se pojavi nešto drugo. Dakle, oni su se igrali. A u suštini animacija zapravo jeste igra, jer samo animirani medij pruža takvu vrstu transformacije i poigravanja sa životom. Mnogo više, recimo, nego igrani film.
Najveća zamerka u ovom sada veku za Disney, za kompaniju Disney i ono što je njihova baština i tekovina, osim što neki govore da je to pase sada u ovom momentu kada vlada Pixar i još mnogi drugi, je i to što je očistila sve one priče od nezgodnih situacija, što je bajke pretvorila u ideološki zaokružene priče koje su očišćene od onoga što je brutalnost.
Pa ne samo to. Ono što zameraju Disney studiju kada on prikazuje bajke jeste da recimo dramski zaplet on menja melodramskim zapletom. Da izbacuje neke suštinske stvari koje vi imate u jednom dobroj priču, nekoj bajci koja bi trebala da zove patos ili koja bi trebala da zove neku promenu. Dakle, recimo, to je happy end, znači tipičan happy end. Vi imate mnogo bajki koje je Disney obradio, recimo Mala sirena, koje nemaju srećan kraj. Dakle, Mala sirena je jedna religiozna priča u kojoj Mala sirena na kraju umire, ali dobija dušu. Naravno, to nije prihvatljivo ako vi hoćete da pravite jedan komercijalni proizvod za decu koji sada treba da se prodaje širom svijeta. Tako da ima puno kritika, a te kritike dolaze sada sa raznih strana, i od istoričara filma, i od sociologa, i od psihologa, kako recimo proizvodnja igračaka po modelima tih sad crtenih filmovima uskraćuje deci razvijanje mašte. Pa sad deca kad dobiju tigričke koje su toliko verne replike likovima iz filma, one prosto počinju da se igraju po nekim narativima koji su videli u filmu, dakle ne izmišljaju svoju priču. Pa sad vi možete tu reći, ja možda tu čak ima još i neka ideologija prikrivena, a ne morate. Međutim, sam Disney kao pojava je onako vrlo zanimljiv, zato što je to jedan u isto vrijeme i najprecenjeniji i najpodcenjeniji autor. Dakle, on je, vi ako recimo odgledate sada film Snežana i sedam patuljaka, koji je napravljen 36. godine, vidjeti da mnogi filmovi koje danas gledate na televiziji još nisu dosegli taj nivo animacije. Da je to stvarno jedno vrhunsko umetničko delo, ali s druge strane Disney je bio, da kažem, i dobar biznismen i uspeo je da od toga napravi jednu imperiju koja je sada potpuno otišla u nekom drugom pravcu. Što se tiče Pixara, Pixar je jedan studio koji radi pod Disney kompanijom, tako da možete da odete da potražite na internetu koliko kompanija, koliko televizijskih stanica koje se bave vestima i svega drug drži Disney kompanija. To više čak i nema veze sa samim Disneyem kao animatorom i kao autorom.
I koliko posle Disneyjevih animiranih filmova dete ne može da zamisli junakinju, Pepeljugu, Snežanu, Malu sirenu, nikako drugačije. Ona se toliko urezala u našu svest kao takva, onako kako je Disney predstavio.
Jeste, to je tačno i to je ono što su neki sociolozi nazvali Disneyjeva imperializam mašte. To su prosto slike koje su uspele na globalnom nivou da osvoje čitav svet. Postoje recimo 60-ih, 70-ih godina su se pojavile prve neke kontrakulturne knjige koje su počele baš da se bave time da zapravo čitav američki imperializam i onako američku tendenciju u osvajanju da daju na primjeru Disneyevih filmova. Da su to bili još uvijek stripovi sa Pavom Patkom i tako dalje. I onda su oni prvi pokrenuli tu temu, onda su kasni sociolozi definisali različite termine kao što su na primjer diznizacija i diznifikacija društva i sad to već opet odlazi još dalje od samog Disneya kao autora.
Govorili smo o američkom i o sovjetskom. Gde je tu naša, kad kažem naša, mislim na region i na zemlje bivše Jugoslavije po pitanju animacije?
Pa po pitanju animacije mi smo imali jedan, što se kaže, zlatni period. To je onaj period kada je radila škola Zagreb filma i kada je Dušan Vukotić dobio Oscara sa svojim filmom Surogat. Ali ako pričamo o propagandi o animiranom filmu, eto, interesantno je da se spomene da prvi animirani film srpski je zapravo propagandni film koji je nastao negde u periodu Drugog svjetskog rata, u periodu vladavine generala Nedića, i taj film zapravo promoviše ideje fašizma. To je jedan filmski žurnal animirani u kome se govori o tome kako napreduju italijanska i nemačka vojska kroz Srbiju, i čak i tu se pojavljuje karikatura Tita koji se šunja kroz neke kokošince i krade seljacima kokoške i onda ga oni udaraju nekim motkama u glavu. E sad, taj film, ne zna se ko je autor, zna se samo da je to neki beli Rus, dakle, to su oni Rusi koji su pobegli pod naletom Oktobarske revolucije, dosta njih je došlo u Srbiju i ostaje kao autor anoniman. Međutim, vrlo zanimljivo da je naš prvi animirani film, tako barem istoričari animacije smatraju, bio taj propagandni film.
Kako se dalje razvijao i da li si uopšte koristila ove primere za istraživanje, domaće primere?
Ne, nisam se bavila domaćim primerima zato što moje istraživanje se uglavnom ticalo propagande i ticalo se promovisanje konzumerizma u Americi, opet kao jednog vida isto propagandnog delovanja. Naravno, čitala sam i o domaćem animiranom filmu, ali najviše mi je u nekom teorijskom smislu pomogle su mi knjige Ranka Munitića, našeg čuvenog teoretičara animiranog filma, čije se te knjige zapravo koriste u mnogim zemljama. Dakle, on se smatra i na svetskom nivou jednom od boljih teoretičara filma. Tako da tu je možda bio moj najveći dodir sa domaćom animiranom kinematografijom, a to je za sad. Ali sam se u tom istraživanju fokusirala više na Rusiju i na Ameriku.
Ne bih želela da završimo emisiju, a da ne pomenemo Vladimira Tarasova. Svakako, čini mi se da na predstavljanju u magazinu su njegovi filmovi nekako nas najviše uzbudili, zato što su toliko onirični, toliko su čudni, i zanima me odakle je došla sva ta zbrka ideja, svo to ludilo, i da li je ono bilo povezano konkretno sa nekom idejom o ideologiji, sa nekim zahtevom da se takav film napravi, ili je to čisto njegova ideja?
A znaš šta, kad pogledate sad sve te filmove i hronološke, ja sam njih na tom predstavljanju u ilegalnom bioskopu podelila u neka tri bloka. Prvi su bili avangardni filmovi, drugi blok je bio filmovi u doba hladnog rata, dakle to je period kada je moralo da se radi u tom stilu socijalnog realizma, a onda već negde 60-ih godina malo popušta taj, da kažem, nametnuti stil, i autori se okreću ono što je u tom trenutku bilo moderna evropska animacija. Dakle, vrlo sličan stil kojim je radio i Dušan Vukotić. Dakle, to su plašne figure, antianatomska animacija i do kraja 80-ih godina već je sve to malo slobodnije. Dakle, autori mogu da biraju različite estetike. I sad vi kad pogledate, recimo, animirane agitke iz tih godina, onda one počinju da kombinuju sve te tehnike. Tu ima i avangardnog tog prvog crteža, ima i ruskog folklornog stila, ima i uticaj američkoj pop kulture i stripa.
Tu ima i Mickey Mouse-a i ždralova ruskih.
Da, to je sve spojeno. Mickey i ruski ždral. I to onako sve izgleda prilično sumanuto. E sad, to su bili ti, da kažem, namenski pravljeni filmovi za, recimo, propagira se uvođenje rasvete u ruska sela, na primjer. To je sad bio zadatak jedne te agitke. Nije ni važno ko je radio. A ono što je Vladimir Štrasov radio, on je opet u svojim filmovima, da kažem, sažao sve te stilove, ali nekako ih je pomešao i uspio da napravi neki svoj stil. On je sada već pravi neku priču koja nije ona otvorena, direktna propaganda, već samo funkcioniše, da kažemo, u okviru tog nekog diskursa koji postoji. Dakle, zna se šta smije da se kritikuje, zna se šta se ne smije da se, šta ne smije da se kritikuje, ali tako. A on je sad tu pokušao da napravi nešto, da kažem, on je zapravo, recimo, u jednom filmu iskoristio poemu Vladimira Majakovskog, pa je onda rekao, pa znate, Majakovski jeste on revolucionarni pesnik, ali kod njega je sve to tako zamršeno. Vi ne možete definišete šta je on tačno teo da kaže, to je poezija. I on je kao jedna torta sa više slojeva. Tako da ja tu mogu sad svašta da uradim. Taj film koji ti se baš dopao je zapravo, on je to nazvao fantazija na stihove Majakovskog. Tako da on, da kažem načelno, on poštuje, prati tu ideju koja je nametnuta, ali opet u okviru toga on daje neke skrivene poruke koje sad mi sa ove distance možemo da tumačimo kao subverzivne ili ne. Ono što je Tarasov svakako rekao kasnije u jednom intervju, to je da je on, to sam malo pre i rekla, da je on bio opsednut američkim stripovima, da je čitao Salingera, da je na osnovu toga gradio neke likove i da je prosto fantazirao kako izgleda ta Amerika i onda dodavao eto neke svoje tripove u to.
I zato to možemo i da vidimo u ovim njegovim filmovima. Svakako posle ove emisije čini mi se da sledi dalje istraživanje i volela bih da i naši slušaoci kao i nas dve nastavimo da se bavimo ovom temom i pronađemo neke od ovih filmova i malo i razmislimo o tome šta gledamo. Za kraj, pitanje da li imaš ideju da se teorijski baviš i dalje ovom temom i možda, evo, predlažem ti domaćim animiranim filmom.
Da, naravno, to mi je ideja da nastavim. I na tome stvari čak i pokrenulo ono večer kada smo gledali baš filmovi Vladimira Tarasova. Bila mi interesantna ta ideja koliko neko ko mora da radi u nekom sistemu koji nameće određena pravila, koliko kao umetnik može da se izrazi na svoj način, bilo na nekom idejnom ili estetskom nivou. E, to mi je kod njega bilo interesantno jer je on uspeo da ode, da kažem, jedan stepen više i da od toga napravi neko umetnički vredno delo. Jesu ovi svi filmovi zanimljivi, interesantni, ali kod njega vi stvarno vidite da je sada to neka njegova specifična estetika.
Mina, hvala na ovom današnjem gostovanju. Rekli smo mnogo toga i istraživanje može da počne. A poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Klub 2. Danas su ovu emisiju za vas realizovali Božidar Ljubišić, Igor Ristić, Nikola Pejčinović. Moje ime je Ana Vučković. Ostanite uz Radio Beograd 2.